Terve! Kuuntelet Rikos- ja ratkaisupodcastia. Mun nimi on Emilia.
Ja mun nimi on Kiia. Tällä kaudella käsittelemme Suomessa tapahtuneita rikoksia, joihin on löytynyt ainakin jonkinlainen ratkaisu.
Meitä kannattaa myös seurata Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu, ja me ollaan tehty nyt myös Facebookiin ryhmä, joka löytyy myöskin nimellä Rikos ja ratkaisu.
Ja me oltaisiin todella kiitollisia teille kuuntelijoille, jos te voisitte tukea meitä seuraamalla meitä muun muassa Spotifyssa ja sosiaalisessa mediassa.
Tämän jakson jälkeen me jäädään tauolle ja seuraavan kauden ensimmäinen jakso tulee sitten vasta ensi vuoden puolella. Seuraava kausi on Irlanti, koska se voitti tämän äänestyksen. Ja tässä välissä me tehdään ensimmäisen kauden jaksoja uusiksi, koska me ei olla niihin tyytyväisiä. Ja me ilmoitellaan aina sosiaalisessa mediassa sitten, kun uusi ja kattavampi versio on kuunneltavissa.
Tämä tämän päivän jakso on vähän erilainen, koska me käsitellään tässä kolmea eri tapausta. Me saatiin tälle kaudelle todella paljon jaksotoiveita ja me ollaan otettu nämä kaikki toiveet ylös ja katsotaan niitä uudestaan sitten, kun on seuraavan Suomi-kauden aika. Me haluttiin tehdä myös teidän toivomista tapauksista, joista ei saisi omaa jaksoa tällainen koostejakso. Toivottavasti tykkäätte!
Vuonna 1984 syntynyt Arto Pakkanen joutui murhan uhriksi vuonna 1998 ollessaan vain 14-vuotias. Tuona syksynä 8. luokan aloittanutta Artoa kuvailtiin kiltiksi ja ystävälliseksi, eikä hän olisi itse tehnyt pahaa kenellekään. 7. syyskuuta vuonna 1998 Kotkan Malmingin teollisuusalueella Arto ja hänen kaksi ystäväänsä olivat olleet pyöräilemässä koulun diskosta kotiin päin, kun heidän matkansa pysäytettiin noin kello 21.30. Matkan pysäytyksen teki 7-henkinen nuorisojoukko, johon kuului muun muassa Esa Wahlberg, veli Tuomas Matviala ja Jan-Erik Peni, jotka olivat alkoholin vaikutuksen alaisena. 17-vuotias Matviala vaati Artolta kyytiä ja 18-vuotias Wahlberg piti pyörän ohjaustangosta kiinni estääkseen Artoa poistumasta paikalta. Arton seurassa olleet kaksi muuta poikaa pääsivät pakenemaan paikalta. Arto yritti tarjota pyöräänsä nuorisojoukolle, mutta Matviala ei kuunnellut, vaan uhkasi tappaa Arton. Matviala kyseli kavereiltaan puukkoa ja 19-vuotias Peni antoikin monitoimiveitsen Matvialalle. Matviala avasi veitsen ja vei sen uhrin kaulalle. Veitsen antanut Peni kehotti kaveriaan lopettamaan uhkailun ja pyysi veistään takaisin tarttumalla Matvialan käteen, jossa veitsi oli. Matviala iski veitsellä kuitenkin kaveriaan käteen, jolloin Peni poistui paikalta. Muidenkin poistuttua paikalta Matviala ja Wahlberg aloittivat uhrinsa silmittämän pahoinpitelyn. Matviala iski ensimmäisenä Artoa kaulaan veitsellä. Wahlberg ja Matviala olivat potkineet, hakanneet ja lyöneet veitsellä maassumakaavaa uhria yhteensä noin 10 minuutin ajan. Lopuksi Wahlberg etsi lähistöltä ison 13 kiloa painavan kiven ja pudotti sen uhrin kasvoille 2 kertaa. Arton ruumis löydettiin tien vierestä vasta noin 30 minuutin aikaan ja poliisille tehtiin ilmoitus. Teon julmuutta kuvastaa se, että ruumiista löytyi yhteensä 112 veitseniskoa ympäri kehoa. Kotkan poliisi pidätti Matvialan ja Wahlbergin jo seuraavana päivänä murhasta epäiltynä. Molemmilla oli myös aikaisempia ehdollisia vankeustuomioita ryöstöistä ja varkauksista. Epäiltyjä kuulusteltiin tarkkaan, mutta itse teolle ei tuntunut löytyvän minkäänlaista motiivia. Poliisi ei myöskään uskonut, että surmaa olisi edeltänyt sanaharkkaa tai muuta riitelyä. Arto vain sattui väärään paikkaan väärään aikaan. Syytetyt ja Arton vanhemmat pyysivät asian käsittelyä suljetuin ovin. Uhrin omaiset vetosivat siihen, että käsittelyssä saattaisi tulla esiin asioita, jotka voisivat vaikuttaa heidän myöhempään elämäänsä. Syyttäjä oli kuitenkin sitä mieltä, että asia pitäisi käsitellä julkisesti. Hänen mukaansa ainoastaan ruumiin avauspöytäkirjat ja siihen liittyvät kuvat tuli laittaa salaisiksi 30 vuodeksi sekä oikeuslääkärin ja alle 15-vuotiaan todistajan kuuleminen tehdä ilman yleisöä. Käräjäoikeus oli syyttäjän kanssa samaa mieltä. Puolustuksen pyynnöstä molemmille syytetyille tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan heidän todettiin olleen täydessä ymmärryksessä tekoa tehdessään. Kihlakunnan syyttäjä Christian Lundqvist vaati molemmille päätekijöille elinkautista vankeustuomioita murhasta. Syytetyt kuuntelivat käräjäsalissa syytteiden ja poikkeuksellisen yksityiskohtaisen tapahtumakuvauksen lukemista vakavin ilmein. Veli Tuomas Matviala oli teon aikaan alle 18-vuotias, minkä takia hänen tuomionsa olisi korkeintaan 12 vuotta, vaikka elinkautista vaadittiinkin. Syytteen mukaan tekijät olivat tahallaan käyttäneet erityistä raakuutta ja julmuutta tappaessaan Arton. Syyttäjä piti rikosta myös erittäin törkeänä, koska se oli kohdistunut sattumalta paikalle tulleeseen lapseen, joka ei itse ollut käyttäytynyt yhtään väkivaltaisesti, vaan anoi henkensä säästämistä. Loppulausunnossa syyttäjä painotti, että Wahlbergin ja Matvialan syyllisyysasteet olivat yhtä suuria, koska toinen oli aloittanut teon ja toinen lopettanut sen. Jan-Erik Penny, joka oli luovuttanut kääntömallisen veitsen surman pääntekijöille, ansaitsi syytteen mukaan 2–6 vuoteen ehdotonta vankeutta. Syyttäjä oli sitä mieltä, että koko surmatyö olisi jäänyt tekemättä, jos Matviala ei olisi saanut veistä käteensä. Syyttäjä sanoi, veitsen luovutushetkellä ei ollut tiedossa yhtään sellaista syytä, johon veistä olisi voitu laillisesti käyttää. Veitsen antaminen käynnisti vyöryn. Asiaa lievensi kuitenkin se, että Penny oli yrittänyt ottaa veitsen myöhemmin pois Matvialalta. Molemmat syytetyt kiistivät murhan, mutta tunnustivat korkeintaan syyllistyneensä tappoon. Heidän muistinsa illan tapahtumista oli heikko. Matviala ei muistanut edes kumpi pahoinpitelyn oli aloittanut. Wahlberg muisti veitsen iskut, potkimisen ja kiven pudottamisen. Uhrilta löydettiin yhteensä 112 haavaa ja kallon murtuma. Lopulta kuolemaan oli johtanut runsas verenvuoto ja kasvoille kahdesti pudotetun kiven aiheuttama kallonpohjan murtuma ja aivaruhjeet. Oikeus tuomitsi erityisellä raakuudella ja julmuudella tehdystä murhasta Matvialan vankilaan 19 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi ja Wahlberg sai elinkautisen. Penny tuomittiin avunannosta törkeään pahoinpitelyyn ja hän sai vankeutta 2 vuotta ja 6 kuukautta. Toisin kuin muut, Penny oli odottanut tuomiotaan vapaana, joten hänet määrättiin heti vangittavaksi. Kaikki kolme valittivat tuomioistaan hovioikeuteen ja heitä kuultiin siellä. Matviala ja Wahlberg eivät katsoneet syyllistyneensä murhaan, vaan tappoon. Kumpikin myönsi teon olleen julma, mutta ei törkeä, ja teko ei heidän asianajajansa mielestä täyttänyt kokonaisarvostelussa lain murhan edellyttämiä vaatimuksia. Surmaajille veitsensä antanut Penny vaati vankeusrangaistuksensa poistamista kokonaan. Hän perusteli vaatimustaan sillä, ettei ole pystytty missään vaiheessa osoittamaan hänen tahallisuuttaan rikokseen. Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut Matvialan ja Wahlbergin tuomioita, mutta Penin tuomio lyheni 1,5 vuodella. Wahlberg pääsi elinkautisestaan koevapauteen kesällä vuonna 2011. Muiden vapautumisesta ei löytynyt tietoa, mutta he ovat todennäköisesti päässeet vapauteen jo ennen tuomion virallista loppumista. Mä en ainakaan usko, että tämä teko olisi jäänyt kokonaan tekemättä ilman tätä veistä, niin kuin toi syyttäjä oli tuolla aikaisemmin sanonut. Ja mikä jäi tässä mietityttämään eniten oli ehkä se, että mitä tapahtui tämän 21.30–00 välillä, koska siitä ei löytynyt oikeastaan mitään tietoa, että miten Arto on lähdetty etsimään tai kuinka hän on löytynyt, kuka hänet löysi, onko hänen perhe lähtenyt, onko nämä kaverit kertoneet kotona, mitä on tapahtunut, tai näkikö he tai ymmärsikö he, mitä on tapahtunut. Tämä jäi ehkä siis semmoiseksi suurimmaksi kysymysmerkiksi meille, että mitä tässä välissä oikein on sitten tapahtunut.
Kadotessaan Jari Pesonen oli 27-vuotias ja hänen perheeseensä kuului avovaimo Jenni sekä muutaman kuukauden ikäinen tytär Nea. Tulevaisuuden suunnitelmissa oli ostaa Jarin isän kotitila Ilomantsin Naurisvaarassa. Siellä olisi ollut tilat Jarin tärkeälle harrastukselle, eli autojen rakentelulle. Katoamisiltana 18. elokuuta vuonna 2005 Jenni ja Jari olivat viettämässä iltaa tyttärensä kanssa tytön kummivanhempien luona. Iltaa vietettiin saunoen sekä kaikki muut paitsi Jenni joivat muutamat oluet. Jenni ei juonut alkoholijuomia, koska he olivat Jarin kanssa menossa autolla yöksi kotiinsa Ilomantsiin. Illan edetessä pariskunta alkoi lähtemään kotiin päin, mutta matkalla Jari kysyi Jenniltä, voisiko hän poiketa oluella Monttu-nimisessä baarissa Ilomantsin keskustassa. Jenni antoi Jarille luvan mennä käymään baarissa ystäviensä kanssa, koska baarin valomerkkiin oli aikaa jäljellä ainoastaan 15 minuuttia. Jenni ja Nea jäivät autoon odottamaan, kun Jari meni käymään baarissa sisällä. Jari kuitenkin soitti pian, että hän saa kyydin kotiin ystäviltään Juhalta ja Kaisulta, joten heidän ei tarvitsisi odotella Jaria baarin parkkipaikalla. Puhelun jälkeen Jenni lähti kotiin pariskunnan vauvan kanssa. Baarissa kaveriporukka nautti alkoholijuomia ja silminnäkijöiden mukaan he olivat vahvassa humalassa lähtiessään sieltä pois. Jenni huolestui, kun Jari ei kuulunut kotiin puolen yön jälkeen ja soitti Jarille, mutta ei saanut vastausta puheluun. Tämän jälkeen Jenni soitti Jarin ystävälle Juhalle, joka ei myöskään vastannut. Lopulta hän sai yhteyden Juhan tyttöystävään Kaisuun ja he keskustelivat puhelimitse. Jenni pyysi Jarin puhelimeen ja Jari kertoi, että suunnitelmat olivat muuttuneet ja he olivat matkalla kohti Joensuuta. Tässä vaiheessa kello oli noin 12:30. Kyseinen automatka on pystytty paikantamaan teletietojen avulla ja tiedetään, että matkan aikana tehtiin 2 pysähdystä. Pysähdykset tapahtuivat Jerusalemin risteyksessä ja Keskijärvellä. Jarin puhelinta ei kuitenkaan voitu paikantaa, sillä siitä oli loppunut akku ilmeisesti jo ennen matkan aloitusta. Autossa oli mukana Kaisu, joka toimi kuskina, Kaisun poikaystävä Juha, Jari sekä Kimmo, jota he olivat viemässä Joensuuhun. Matka Ilomantsista Joensuuhun on noin 70 kilometriä. Toisen pysähdyksen jälkeen Jenni sai puhelun Hiprakassa olleelta Jarilta, jossa pariskunta kävi kiivaampaa keskustelua. Puhelun lopuksi Jari sanoi, anteeksi rakas, että tein tämän. Tämän jälkeen Jenni ei enää kuullut mitään Jarista. Jennin mukaan Jari ei vaikuttanut kovin humalaiselta ja hänen mielentilansakin oli vaikuttanut normaalilta viimeisen puhelun aikana. Auton kyydissä ollut Kimmo ei mennyt kotiinsa Joensuussa, vaan hänet jätettiin paikallisen yökerhon Piipopin eteen. Kaisu ja Juha ovat kertoneet, että autossa syntyi jonkinlainen riita Jarin ja Juhan välille sen jälkeen, kun Kimmo oli jäänyt kyydistä. Riita sai alkunsa siitä, kun Jari olisi halunnut mennä myös jatkamaan iltaa baariin, mutta tukevassa humalassa ollut Juha ei halunnut juhlia enää. Kaisu pysäytti auton ja Jari jäi ystävien mukaan noin kello 2 aikaan yöllä Joensuun rantakadulla pois kyydistä. Kaisun jatkaessa matkaa hän katsoi vielä taustapeilistä, kuinka Jari lähti kävelemään vastakkaiseen suuntaan. Ystävien kertomuksen mukaan Jari katosi pimenevään iltaan. Jenni ei saanut enää yhteyttä Kaisuun tai Juhaan kello 3-6 välillä. Kaisun ja Juhan saapuessa takaisin kotiin noin 3 aikaan he menivät omien sanojensa mukaan melkein heti nukkumaan. Juha vastasi puhelimeen vasta kello 6 jälkeen, jolloin hän kertoi Jennille, että Jari oli jäänyt Joensuuhun. Jälkikäteen Juhan puhelin paikannettiin jonnekin ihan muualle kuin hänen kotiinsa Ilomantsiin silloin, kun hän väitti olleensa nukkumassa. Poliisin mukaan Jenni oli lähettänyt monia tekstiviestejä Juhalle, joihin ei ollut kuitenkaan saanut vastausta ennen kello 5. Jari soitti katoamisyönään 2 puhelua jonkun puhelimella. 00:46 Jari soitti siskolleen Hannalle ja kysyi, mikäli hän voisi tulla käymään, mutta Hanna ei halunnut humalassa olevaa Jaria luokseen. Kello 01:04 Jari soitti enolleen Hämeenlinnaan. Jennin huoli alkoi kasvamaan ja hän olikin yhteydessä Jarin siskoon Hannaan, joka oli Jarin ainoita tuttuja Joensuussa vanhempiensa lisäksi. Hanna kertoi, että hänellä ei ollut mitään tietoa Jarista ja hänen oli vaikea uskoa, että Jari olisi jäänyt yksin Joensuuhun jatkamaan juhlimista. Jenni ajoi Joensuuhun seuraavana päivänä, eli 19. elokuuta, etsimään Jaria yhdessä Hannan kanssa ja he kävivät muun muassa Jarin vanhempien luona. Jenni ajeli pitkin Joensuuta, mutta Jarista ei näkynyt jälkeäkään eikä kukaan muukaan ollut nähnyt Jaria tuona iltana. Seuraavana päivänä 20. elokuuta Jenni oli yhteydessä Ilomantsin poliisiin ja he tekivät katoamisilmoituksen Jarista. Katoamisiltanaan Jarilla oli ollut päällä tummansiniset verkkarit, harmaa huppari sekä lenkkarit. Jarin pankkikortteja tai puhelinta ei oltu käytetty katoamisyön jälkeen. Yksi skenaarioista, mitä Jarille olisi voinut tapahtua, oli, että hän olisi joutunut vedenvaraan Pielisen jokeen. Vesistö tutkittiin niin tarkkaan kuin vain pystyttiin, ja ruumiskoirat olivat myös mukana etsinnöissä. Etsinnät eivät tuottaneet kuitenkaan tulosta, ja pidettiin myös mahdollisena, että vaikka Jari olisi joutunut vedenvaraan, ei häntä välttämättä löydettäisi koskaan, sillä joessa oli kovat virtaukset ja joen pohjassa oli romua, joihin ruumis olisi voinut tarttua. Pidettiin myös mahdollisena sitä, että jos ruumis olisi jo kerran noussut pintaan eikä sitä olisi löydetty, se olisi voinut painua takaisin veden pohjaan eikä tämän vuoksi nousisi enää uudestaan. Jarin äiti Eeva Pesonen ei uskonut siihen, että Jari olisi hukkunut, koska Jari oli kokenut uimari. Hän oli ennenkin tippunut veden varaan ja selviytynyt. Olihan hän myös kova kalastamaan ja viettänyt paljon aikaa järvillä. Kuten todella usein katoamistapauksissa, tässäkin epäiltiin itsemurhateoriaa ja tätä vahvisti myös Jarin viimeiset sanat Jennillä. Sisko ei kuitenkaan aistinut puhelusta minkäänlaista ahdistuneisuutta tai mitään, mikä viittaisi itsemurhaan. Jarin äiti ei usko myöskään itsemurhateoriaan, koska Jarilla oli tulevaisuuden suunnitelmia Jennin kanssa sekä heidän tytär oli vasta syntynyt ja elämä tuntui menevän hyvin. Viimeiset jäljet Jarista päättyvät Joensuuhun ja tämän vuoksi tutkinta myös keskitettiin sinne. Katoamisyönä ei ole tehty ilmoituksia väkivallan teosta Joensuun alueelta, joihin Jari olisi pystytty yhdistämään. Poliisi sai kaksi eri vihjettä, joiden mukaan Jari olisi surmattu ja ruumis piilotettu. Surmaaminen oli vihjeiden mukaan tehty kostoksi jostakin aikaisemmasta väkivallan teosta. Kuulusteluissa tuli ilmi, että Juha ei ollut puhunut aluksi totta, vaan oli katoamisyön aikana tehnyt samalla hieman hämärää bisnestä. Tämä herätti aluksi epäilyksiä, mutta yön tapahtumien ja Juhan auton tutkimisen jälkeen voitiin todeta, että Juhaa ei epäilty tapauksesta. Rikosepäilyn tutkinta kuivui kasaan ja katoaminen jäi tuolloin mysteeriksi. Jarin katoamista tutkittiin vuosina 2005-2006. Lopulta Jari julistettiin kuolleeksi vuonna 2010. Katoamisyön todelliset tapahtumat alkoivat selviämään lopulta, kun poliisi sai uusia tietoja illan tapahtumien kulusta vuonna 2018, eli noin 12 vuotta Jarin katoamisen jälkeen. Rikoskomissaari ja tutkinnanjohtaja Jarkko Timonen keskusrikospoliisista kertoi seuraavasti vuonna 2018. Meille tuli tietoja, että kyseisen yön tapahtumat eivät menneet niin kuin poliisille oli aikanaan alun perin kerrottu. Se, mitä matkalla Ilomantsista Joensuuhun on tapahtunut, ei ole sitä samaa kertomaa, mitä aikaisemmin on ollut. Kaisu kertoi valehdelleensa poliisille vuonna 2005, koska oli järkyttynyt ja pelkäsi nyt Juhaa. Joidenkin lähteiden mukaan Juha oli ollut väkivaltainen Kaisua kohtaan. Myös eräs nimetön autossa ollut todistaja muutti todistustaan ja kertoi auttaneensa ruumiin piilotuksessa. Uuden todistuksen mukaan tapahtumien kulku olisi ollut seuraavasti. Matkalla Ilomantsista Joensuuhun Kaisu oli ajanut autoa ja huomannut, kuinka Juha kuristi Jaria ja hänen kasvonsa oli muuttunut sinertäviksi. Tapahtuneen aikaan etupenkillä ollut Kimmo oli nukkunut eikä ilmeisesti tiennyt, mitä takapenkillä oli tapahtunut. Juha uhkasi tappaa Kaisun, mikäli hän kertoisi tapahtuneesta jollekin tai ajaisi poliisien luokse. Poliisit olivat pysäyttäneet matkalla kaveriporukan ja puhalluttaneet Kaisun, mutta eivät olleet huomanneet muuta epäilyttävää autossa olevissa henkilöissä. Kaisu ei uskaltanut sanoa mitään takapenkin tapahtumista poliisille, sillä Juha oli uhannut hänen henkeään. Tämän jälkeen Juha ja nimetön kaveri olivat yhdessä tuumin piilottaneet ruumiin Hattuvaaran alueelle Ilomantsiin autiotaloon. Todistajien kertoessa tapahtumista heidän omat epäilyt rikoksensa olivat jo vanhentuneet, eikä heitä kohtaan voitu nostaa syytteitä avunannosta. Käräjäoikeus katsoi joulukuussa 2018, että Kaisu kuljetti Jarin kuoleman jälkeen Juhan ja Joensuusta kyytiin poimitun nimettömän kaverin Ilomantsiin Hattuvaaraan. Siellä miehet kätkivät oikeuden mukaan Jarin ruumiin autiotalon kellariin. Seuraavien päivien aikana Juha siirsi ruumiin johonkin toiseen paikkaan, jonka sijaintia ei ole saatu selvitettyä. Juhan mukaan Kaisu ei olisi voinut tehdä luotettavia havaintoja pimeässä autossa, jonka sisällä ainoa valaistus oli ollut autoradion valo. Syyttäjän mukaan Kaisun tekemät havainnot eivät ole voineet olla tilanteessa kattavat, mutta ne riittävät johtopäätösten tekoon. Syyttäjä katsoi myös, että näytössä oli kiinnitettävä huomiota Juhan toimintaan Jarin kuoleman jälkeen. Syyttäjä katsoi, että esimerkiksi ruumiin kätkeminen ja Jarin vaatteiden piilottaminen viittaavat henkirikoksen tekemiseen. Syyttäjän mukaan tähän ei olisi ollut tarvetta, mikäli Jari olisi kuollut muutoin kuin tahallisen rikoksen kautta. Syyttäjän mukaan tuomitulla oli myös motiivi tappaa Jari. Oikeuden mukaan Jarin lähipiiriin kuulunut mies oli pahoinpidellyt Juhan veljen vain kuukautta ennen Jarin kataamista. Varmuutta pahoinpitelyn ja tapon yhteydestä ei kuitenkaan saatu, mutta sitä pidettiin mahdollisena motiivina tapolle. Tapauksesta annettiin tuomio Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vuonna 2018. Tuolloin 41-vuotias Juha tuomittiin 9 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeuteen taposta ja muista rikoksista. Lisäksi Juha tuomittiin korvaamaan uhrin omaisille kärsimyksestä korvauksia 18 500 €. Muita rikoksia olivat puntikan myynti, huumeiden kasvatus, luvaton pistooli ja sillä uhkailu. Jari myi tuttavalleen vuosikymmenen aikana ainakin 100 litraa kotikeittoista pontikkaa. Juha valitti tappotuomiostaan Itä-Suomen hovioikeuteen ja kiisti teon sekä vaati vapautumista tutkintavankeudesta heti. Hovioikeus kuitenkin teki päätöksen, että Juhaa ei vapauteta tutkintavankeudesta ennen kuin valitukseen on saatu ratkaisu. Valituskirjelmän mukaan vaihtoehtoisia tapahtuman kulkuja, kuten äkillistä sairaskohtausta, ei ole voitu luotettavasti sulkea pois. Juha oli itse vedonnut muun muassa siihen, että hän ei muista tapahtumia ja on kertonut, että on yrittänyt miettiä itsekin, mitä hänen vanhalle kaverilleen Jarille oikein tapahtui tuona elokuisena iltana. Ennen hovioikeuden päätöstä Jarin äiti kommentoi tuomiota seuraavasti. Minun mielestä tuomiota pitäisi koventaa. Elinkautinen olisi sopiva. Hovioikeudessa vuonna 2019 tapausta käytiin läpi uudelleen. Juhan käyttäytyminen kuristamisen jälkeen autossa, tappouhkaus Kaisulle ja ruumiin järjestelmällinen hävittäminen osoittivat hovioikeuden mielestä Juhan syyllisyyttä. Hovioikeus arvioi, että Juhan olisi pitänyt selvittää Jarin kuolemaan johtaneita tapahtumia ja omaa käytöstään, jos hän ei olisi syyllistynyt tekoon. Jari on vedonnut oikeudenkäyntien aikana useasti siihen, että ei muista, kuinka tapahtumat ovat edenneet. Oikeus päätteli autoa ajaneen Kaisun kertomuksesta, että Juha kuristi Jarin liikkuvan auton takapenkillä katoamisyönä. Juhan valitus ei poikinut uutta tuomiota hovioikeudessa, vaan hänen 9,5 vuoden vankeustuomionsa pysyi sellaisenaan. Lisäksi Jennille Juhan tulee maksaa 8 000 € korvaus kärsimyksestä ja vanhemmille kummallekin 5 000 €. Tapaus on poikkeuksellinen, sillä Jarin ruumista ei ole löytynyt poliisin ja vapaaehtoisten laajoista maastoetsinnöistä huolimatta. Ruumista on etsitty Hattuvaaran alueelta Ilomantsista. Kadonneet-sarjan jaksossa Juhasta oli käytetty alias-nimeä Pizza ja Juhan avovaimosta, joka toimi tuona yönä kuskina, nimeä Kaisu. Ja meidän mielestä tässä tapauksessa ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi siihen, että Juha ei olisi tuona yönä Jaria tappanut, sillä on nämä kahden henkilön todistaja lausunnot siitä, mitä tuona yönä oli todella tapahtunut. Suurin kysymysmerkki tässä tapauksessa on se, että minkä takia Juha ei voi kertoa, missä tämä Jarin ruumis on. Varsinkin, kun tästä on jo tuomio annettu, eikä se todennäköisesti, vaikka Jarin ruumis löydettäisinkin, niin vaikuttaisi tähän tuomioon, minkä Juha on jo saanut.
Seitsemäntoistavuotias Sari Liina Harja katosi Tammelassa bussipysäkiltä vuonna 1987 ja puoli vuotta myöhemmin Sarin ruumis löytyi metsästä Forssasta. Sarin perhe eli äiti, isä ja isosisko Kristiina ja Sari olivat muuttaneet Kivijärveltä Tammelaan muutama vuosi ennen tapahtunutta. Perjantai-iltana 6. helmikuuta vuonna 1987 satoi rankasti lunta. Kristiina oli jo mennyt kavereidensa luokse ja he olivat Sarin kanssa sopineet, että Sari menisi seuraavana aamuna hoitamaan hevoset. Nuoret kokoontuivat siihen aikaan Forssan torilla, jonne myös Sari oli menossa illaksi. 17-vuotias Sari oli kotona korjaillut sukkahousujaan ja lähdettyään kotoa huikannut heipat äidilleen. Bussi oli ollut 20 minuuttia myöhässä, mutta Sari ei saapunut sillä torille, jossa kaverit häntä odottivat. Sari oli todennäköisesti liftannut jonkun kyydissä ja luullut pääsevänsä torille. Siihen aikaan liftaaminen ja kyydin tarjoaminen ei ollut mitenkään tavatonta, vaan sitä tehtiin todella paljon. Seuraavana aamuna, eli lauantaina, Kristiina huolestui, koska Sari ei ikinä jättänyt tallivuoroaan välistä. Huolestunut sisko soittelikin nopeasti Sarin ystävät läpi, kun hän ei kotiin tullessaan löytänyt Saria mistään. Sunnuntaina tilanne oli niin huolestuttava, että perhe soitti poliisille. Poliisin asenne oli sen tyylinen, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa ja nuoret nyt vain karkailevat välillä. Poliisi laittoi silloin asian vain tiedoksi, mutta aloitti kuitenkin lähipäivinä etsinnät, jossa tutkittiin perheen tilukset, pihakaivot ja Pyhäjärven rantaa. Päivät kuluivat eikä Saria näkynyt. Poliisi otti tapauksen jo vakavammin ja Sarista tehtiin etsintäkuulutus. Huhtikuun lopussa, eli noin reilu 2 kuukautta myöhemmin, etsintäkuulutus annettiin myös Interpolille. Sisko Kristiina vietti kesän muualla ja pääsi niin vähän helpommalla, koska kotipuolessa parveili koko ajan toimittajia. Toki Liina Harja on sen verran harvinainen sukunimi, että Kristiina sai heti kyselyitä, jos nimi tuli jossain ilmi. Puoli vuotta Sarin katoamisesta poliisi ajoi varhain aamulla perheen pihaan. Kristiina oli ulkona ja huomasi heti, ettei Sari ollut auton kyydissä. Poliisit nousivat autosta ja pyysivät herättämään perheen vanhemmat ja he kertoivat koko perheelle huonot uutiset. Sari oli löydetty menehtyneenä. Sarin ruumiin oli löytänyt lapsi, joka oli ollut marjassa vanhempiensa kanssa. Lapsi oli mennyt kertomaan isälleen eläimen luurangosta, johon isä oli todennut, että se ei ole eläin, kun sillä on saappaatkin jalassa. Sari löytyi metsätien varrelta Forssan Koijärven rekirikosta. Aluksi tutkintaa hämmäsi Sarin ranteessa ollut kello, jossa luki Mari. Sari oli löytänyt sen ja saanut sen lopulta itselleen poliisiasemalta, kun kukaan ei ollut kelloa kaivannut. Lopulta Sari tunnistettiin hampaiden perusteella. Kaikki perheenjäsenet olivat useamman päivän kuulusteluissa Sarin löytymisen jälkeen. Samoin näytteitä kerättiin vaatteista ja esim. Pehmoleluista, mitä kotoa löytyi. Sarin sisko Kristiina oli yksin kotona, kun kotiin tuli soitto, että oikeuslääketieteelliset tutkimukset oli tehty ja Sarin ruumiin saisi hakea Hämeenlinnasta. Siihen aikaan ei ollut kännyköitä eikä Kristiina oudossa tilanteessa tajunnut, että hän olisi voinut puhelimeen sanoa odottavansa vanhempien tuloa kotiin. Kristiina muisti vanhempiensa joskus sanoneen, missä hautaustoimistossa perheen asiat hoidetaan. Kristiina valitsi siskolleen tyttömäisen arkun. Sarin hautajaisissa oli useita siviilipukuisia poliiseja, koska epäiltiin, että surmaaja saattaisi tulla paikalle. Poliisi oli virittänyt kirkkoon ja hautausmaalle myös kameroita. Kuvat analysoitiin ja perheeltä kysyttiin, kuka missäkin kuvassa on. Jos surmaaja olisi joku perheelle tuttu, hänen käyttäytymisensä voisi olla omituista. Paikalla oli myös paljon tuntemattomia ihmisiä, koska katoaminen oli koskettanut monia. Muistotilaisuus pidettiin perheen kotona. Myöhemmin samana iltana ambulanssi ajoi Liina Harjan perheen pihaan. Perheen isä oli saanut sairaskohtauksen. Äiti oli tarjonnut miehelleen mukaan kylpytakkia ja hammasharjaa, johon isä oli sanonut, että hän ei niitä tarvitse, hän lähtee Sarin luo. Niin siinä myös kävi. Perhe ei koskaan saanut nähdä Sarin ruumista, mutta sisko ja äiti saivat hyvästellä kuitenkin isän. Sarin surmaa käsiteltiin poliisi TV:ssä 2000-luvun alussa, jonka avulla saatiin uusia vinkkejä. Sarin katoamisyönä valkoinen Toyota oli suistunut ojaan, josta se oli autettu takaisin tielle. Epäilyksiä herätti se, että kuljettaja oli ollut hermostunut ja se, että mies ei ole vielä tähänkään päivään mennessä ilmoittautunut poliisille. Yksi auttajista oli myös huomannut, että autosta puuttui sisätilamatto. Auton suistumispaikka oli noin 3 kilometrin päässä Sarin ruumiin löytöpaikasta. Muutama päivä Sarin katoamisen jälkeen koijärveläinen isäntä oli linkoamassa lunta rekirikon tiellä. Hän löysi ojasta auton sisätilamaton. 1,5 vuotta myöhemmin Sarin ruumis löytyi noin 10 metrin päästä, jolloin poliisi löysi ojasta toisenkin sisätilamaton. Tekijällä oli tavallaan tuuria, kun isäntä ei huomannut Sarin ruumista, jolloin se olisi löydetty tuoreeltaan ja siitä olisi löytynyt mahdollisesti DNA-jälkiä tekijästä. Talvella paikalla käynyt auto oli luultavasti ajanut ojaan, joten kuski oli laittanut pyörien alle kumimatot synnyttämään kitkaa. Oliko kuski siis ajanut ojaan 2 kertaa? Ensin 10 metrin päästä Sarin ruumiin jättöpaikasta ja uudelleen 3 kilometrin päässä, jolloin apuun oli tarvittu työntäjä, koska sisätilamattoja ei enää ollut mukana. Vai onko auton suistumispaikan sijainti vain muuttunut vuosien kuluessa? Yhden epäilyn kohdalta asian eteneminen oli juuttunut esitutkintaan, koska näyttö ei riittänyt syytteeseen asti. Poliisi on tehnyt valtavasti töitä ja apuna on käytetty hypnoosiakin. Me ei löydetty tietoa siitä, saiko poliisi selville, miten tai tarkalleen milloin Sari oli saanut surmansa. Poliisi kuitenkin ilmeisesti uskoo Sarin kuolleen jo katoamisiltana. Kristiina toivoo, että tapaus saataisiin päätökseen ja tekijä tunnustaisi tekonsa. Jos tapaus todettaisiin tapoksi murhan sijaan, olisi rikos siinä tapauksessa jo vanhentunut. Vuonna 2013 noin 3 kilometriä Sarin löytöpaikasta löytyi kuolleena 18-vuotias nuori nainen. Poliisi ei kuitenkaan usko näiden tapausten liittyvän toisiinsa, silti sanoisin, että on aika epätavallista, että näin lähekkäin löytyy nuorten naisten ruumiit. Netissä epäillään myös, että sama henkilö olisi mahdollisesti tappanut Sari Liinaharjan, Pia Ristikankareen, joka katosi vuonna 1988, ja Anna-Katariina Leinosen, joka ilmeisesti katosi vuonna 1995 myös Forssassa. Anna-Katariinasta ei oikein löytynyt mitään tietoa, ja muutenkin näille epäilyksille ei ole mitään virallista lähdettä. Pia Ristikankareesta löytyy pari jaksoa Spotifysta, jos joku haluaa kuulla siitä tarkemmin. Netissä tekijäksi on epäilty yhtä Sarin ruumiin löytöpaikan lähistöllä asuvaa miestä, joka sai ilmeisesti katoamisillalle alibin veljeltään, vaikka mies nähtiinkin tuona iltana paikallisessa pubissa. Toki tämä on vain paikallisten spekulaatiota, mutta meille tuli heti mieleen, voisiko tämä olla se henkilö, jonka kohdalta asian eteminen oli juuttunut esitutkintaan. Netin epävirallisten lähteiden mukaan Sarilla oli päällään musta huopakankainen takki, musta hame ja hapsulliset saappaat. Näiden lähteiden mukaan hänellä ei ollut mukanaan laukkuaan, vaan vain pieni lompakko, joka voisi viitata siihen, että musikaalinen Sari olisi ollut menossa jonnekin tanssimaan. Varmaa on kuitenkin se, että jonkun kyytiin Sari oli noussut ja sitä kautta päätynyt metsään ja saanut surmansa. Kuka Sarin otti kyytiin ja vei metsään on edelleen suuri mysteeri. Meille tuli tästä mieleen todellakin siis erittäin suurta spekulaatiota, mutta että jos tämä Sarin tapaus on yhdistetty tähän Pian tapaukseen sekä Anna-Katariinan tapaukseen, niin tässä on aika selkeä tämmöinen aikajana, jos miettii sitä, että Sari katosi vuonna 1987 ja löytyy kuolleena. Pia katosi vuonna 1988 ja häntä ei ole löytynyt ollenkaan. Nimettömäksi jäänyt noin 30 järvenpääläinen nainen vuonna 1989 meni auton kyytiin ja hänet sitten dumpattiin jonnekin metsään ja hän sai siellä autossa pillereitä ja alkoholia, mutta hän ei kuitenkaan kuollut. Ja 39-vuotias Helena Meriläinen nousi auton kyytiin vuonna 1990 ja hänet vietiin Hausjärven hiekkakuopalle, josta hän kuitenkin pääsi pakoon ja selvisi hengissä. 28-vuotias Tuula Lukkarinen lähti vuonna 1991 käymään Järvenpään alkossa ja löytyi kuolleena myöskin noilta samoilta Hausjärven hiekkakuopilta. Ja 40-vuotias Maarit Haantie katosi jossain Riihimäen ja Järvenpään välillä vuonna 1993 ja häntä ei ole löytynyt ollenkaan. Ja sitten tämä Anna-Katariina katosi vuonna 1995 eikä häntäkään ole löytynyt ollenkaan. Ja tässä on todella selkeä tämä aikajana, menee melkein vuosittain noi tapaukset ja tämä on todella mielenkiintoista, että kun nämä laittaa kartalle, niin siitä jopa muodostuu tuommoinen ympyrä, että periaatteessa lähdetään sieltä Forssan seudulta, mennään vähän ympäri ja sitten palaistaan sinne Forssan seudulle. Mutta toki muistan vieläkin, että tämä on ihan vaan superspekulaatiota, mikä tuli mieleen, mutta tässä on vaan tämä aikajana, joka on aika jännä. Ja sitten tavallaan se, että Sarin ruumiista ei pystytty määrittelemään sitä kuolemansyytä, eikä siitä ole pystytty tavallaan ottamaan minkäänlaisia tuntomerkkejä tästä tekijästä, jos sillä olisi joku tietty kaava, koska näissä kaikissa tapauksissa kaikki ei ole kuollut ja kaikki ei ole löytynyt. Ja vaan tavallaan yksi on löytynyt kuolleena silleen, että se ruumis on ollut niin, että sitä on oikeasti voinut tutkia kunnolla, jos nämä jostain syystä sattuisikin niin kuin liittymään toisiinsa. Ja kaikissa tapauksissa voidaan olettaa, että nämä naiset olisi noussut auton kyytiin ja kaikissa tämä auto on kuvattu vaaleeksi, mahdollisesti porrasperäiseksi autoksi, että se on ainakin yksi yhdistävä tekijä. Ja mikä oli aika jännää tuossa tuon Helenan tapauksessa vuonna 1990, tämä tekijä oli sanonut sille, kun Helena pääsi karkuun, että no ei onnistunut tällä kertaa, mikä voisi viitata siihen, että hän olisi tehnyt jo jonkun henkirikoksen aikaisemmin. Tällainen spekulaatio tuli meillä mieleen. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, että voisiko teidän mielestä näillä olla mitään yhteistä. Että toki uhrit on ollut aika erinäköisiä ja ikäisiä, mutta jotain pieniä yhdistäviä tekijöitä ja tämä selkeä aikajana näissä kuitenkin on.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapauksen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suurimmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota eikä meidän tarkoitus ole loukata tai arvostella ketään.
Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä Rikos ja ratkaisu ja Facebookista nimellä Rikos ja ratkaisu. Ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. Seuraavan kerran käsittelyssä taas uusi Rikos ja ratkaisu.